DP.
Så sidder jeg og kigger på en finger.
Vi sidder på dine fingre.
Ja, det er spændt, klart.
Du har jo altid haft fingeren på pulsen.
Jeg har fingeren på, den hedder Zoom. Den her Zoom soundpad. Velkommen til DPP, hvor vi simpelthen har intensiveret vores podcast, fordi der er jo snart valg til Roskilde Stift. Efter, jeg ved ikke hvor mange år, Poul, det må du huske, hvor mange år siden er det, der var valgt sidst? Du var jo med.
14 år siden, ja.
Er det han virkelig? Kom samtidig. Som
ja, 2007. Var det ikke 2007?
8.
Var det 8? Mm. Og det begyndte i 2007.
Ja, det, ja, det gør det. Ja, jeg tror, det var 8. For jeg kom også til Roskilde Domsovn i 8, og det var samtidig.
Jeg kom 7. Der var det virkelig, fordi det var det. Jeg mente jo, at jeg lige har tålet ned af mig, jeg er ret sikker på det.
Ja, det var det.
Anne, kan du ikke, du, fordi du får ikke lov til at præsentere vores spændende program i den kommende uge, for vi ved ikke, hvad der sker, men vi er gået i gang med.
Hvad er der med til at sige?
Ja, hvem har vi i studiet?
Ja, men det er Ulla Thorbjørn Hansen.
Og hvad nummer gang er det, vi har det?
Det er anden gang.
Det er anden gang, så ved det. Det er Johnny Stage, som
er til at
finde. Ja, det går højt, det her.
Jeg får det selv svært på panden.
Ja, hold da op.
Og Ulla Thorbjørn Hansen. Ja. Man skal jo høre den forrige podcast. Du får ikke lov til at fortælle dig om dig selv, det du tror på mere. Du får lov til at dykke direkte ned i posen fra
Harald Nyborg. Kunden her i centrum står.
Hvad er det mest teologisk vigtige i folkekirken?
Hvem har stillet det? Det er ikke mig.
Det var fordi, det skulle gå så hurtigt, at jeg fik ikke tænkt mig om.
Nej, det vil du gerne vide. Det er simpelthen dig, der gerne vil vide, hvad det er.
Jamen,
mest.
Det kunne jo være meget sjovt at sige. Altså, jeg ved ikke engang selv, hvad jeg vil svare på det der spørgsmål 100% sikkert, men du skulle sige noget, der var sindssygt vigtigt teologisk.
Og du har selv sagt, du er systematiker, så må du...
Jeg tænker med det samme på korsfæstelsen og opstandelsen, og nu har vi jo lige haft diskussioner om opstandelsen.
Det var heller ikke noget dumt svar.
så,
det vil jeg nok sige. Vi skal lige sige, altså, det er godt nok, at jeg tog på skuden. Vi må gerne, altså, det er også spørgsmål til os selv. Det er også spørgsmål, der står til diskussion.
Ja. Ja. Så hvad synes du er det mest vigtige?
Jamen, nu taler jeg også instinktet, som du... Altså, der vil jeg sige dåb og nadver, fordi det er sakramenter.
Ja, ikke? Men det viser jo netop hen til os. Hvad er det sakramente? Det er jo, det viser hen til korsfæstelsen og opstandelsen. Så det hænger jo sammen, kan man sige. Det er jo ikke... Eller hvad? Det mener du ikke? Nej.
Jo, det gør det jo.
Ja, det, altså, den korsfæstelse og opstandelse fra altså, hvor herre Jesus Kristus, det hænger sammen.
Men det viser vel også hen til livet, og hvis man kan sige sådan noget med at leve i nuet, så er det i hvert fald, hvad det handler om med
dåberne.
Ja, evigheden
jo, men man plejer at sige, jeg tror på det evige liv. Jeg kan huske, jeg havde en dåbssamtale på et tidspunkt med en, der sagde, jamen, det vi gennemgik trosbekendelsen. Det tror jeg også på, det evige liv, at vi fødes igen og igen. Så hvad er det evige liv? Altså, der vil jeg jo sige, det er evigt liv, det er liv med Gud nu og når vi dør. Så det er ikke kun en gang i fremtiden. Det er allerede nu. Så det er jo rigtigt. Leve i nuet med Gud. Med, ja, man kan sige, vandre. Gud vandrer med.
Hvor jeg kan lige komme med et indskud her, fordi når du siger, at man gengår trosbekendelsen, det gør jeg også med konfirmander og ved dåbs forældre selvfølgelig. Men forsagelsen, er der nogen af jer, der ved det? Jeg har på et eller andet tidspunkt, har jeg hørt i gamle dage, det er jo rest af eksorcismen simpelthen, og der skulle have været nogle drabelige ritualer.
Jamen, det var da 1919 eller sådan noget, det blev udgik den der eksorcisme fra ud du onde ånd. Den står i sin gamle ritual.
Jamen, hvad gjorde man? Hvad gjorde man? Det er med ritualerne. Altså.
Jamen, det var bare med ord, at det blev sagt fra ud du onde ånd.
Der er en mikrofon der, Poul. Det
er. Du skal tale mikrofon.
Jeg troede, det var den onde ånd, du fejede på.
Men altså, det var for Grundtvig var det jo meget vigtigt, at der har været den debat om, skal forsagelsen gå ud af vores trosbekendelse? Ikke? Og vi er jo et af de steder, hvor det stadig er. Og jeg synes, det er gudskelov. Ja, det skal vi jo holde fast i, fordi der er en grund til det. Der er nogen, der siger, at alt det er djævel. Jamen, der er noget, der er så, kan man huske, der er noget, der er så galt, at det ikke er godt for noget. Der er noget, vi skal sige nej til, og det starter i os selv. Altså, der er nogle ting, vi skal bekæmpe i os selv, og det er godt, at vi bliver mindet om det hver uge.
Ja, i den ortodokse kirke, når man bliver spurgt, om du får sagt djævlen, så spytter de tre gange på gulvet for at vise deres foragt.
Er det rigtigt?
For den djævel, der er en dejlig sanselighed over den her.
Men det var der også med det eksorcisme-ritual, ikke? Der har også været noget med spyt, og med, altså, man har gjort
der røg børn jo.
Ja,
Eh?
Hvad sagde du?
Der røg børn på det, altså spædbørn på det.
Det var nok mere de kolde kirker, og det var derfor, man holdt op med at døbe dem helt under vandet. Jo. Det var dumt betyder neddykning.
Det var jo lige meget, fordi så var det jo djævelens værk, ikke? Altså,
ja, så bekræftede
det. Det var sådan en rigtig god helgardering, som man har. Jeg mener også i Gamle Testamente, er der også en eller anden hekseprøve der med ud på vandet og med sten på, eller sådan et eller andet, ikke? Det må du
lige. Nå, det kan jeg ikke huske.
Vi skal skrive. Ja.
Jo. Altså,
skriv til Søren Holst, så må vi lige. Ja.
Hvis du ikke kommer op, så var det nok, fordi du var en heks, ikke? Så bliver du nede med stenene.
Men også hele dåbens betydning, altså bare døbefonten, der jo er blevet flyttet, den stod jo netop ved indgangen.
Kommer den op midt i, altså det grundvis midt i gudstjenesten, midt i det.
Er det Grundtvig, der får den flyttet? Altså den står jo stadigvæk i den katolske kirke, der står den jo lige inden for døren, ikke?
Men det fortæller indgangen til kirken, ikke? Indgangen til
det er jo ikke ligegyldigt, om barnet bliver døbt eller ej. Det har en skelsættende betydning, ikke?
Og så er der adgang til nadver og det hele, ikke? Altså,
I den ortodoxe kirke kan man slet ikke finde døbt for den. Den står omme bag ikonostasen. Den bliver først brudt ud, når der er barnedåb.
Altså, den ortodoxe kirke, den er ikke særlig folkelig, vel?
Jo, ja, på den gode måde. den læfler ikke for folket på nogen som helst måde. Den kunne ikke drømme
den
om at have spaghetti gudstjenester.
Den spytter folket ud som insekter, der kommer i munden, du det ikke. Så,
ja, du har hørt Putin sagde.
Nå, det var en teologisk.
Så altså Jesus opstandelse, korsfæstelse og opstandelse, det er jo også som Paulus vil have.
Det vil jeg være Og nu talte vi jo, nu har der været noget debat om det her med opstandelse. Tror du på opstandelsen? Graven var tom. Der er ikke nogen, der kunne have set, hvad skete der egentlig. Men der er nogen, der bevidnet, at han ikke var i graven bagefter og har mødt ham efterfølgende som den opstandende. Men det er jo ikke som vis. Altså, det er jo et anden fysisk form, end vi har i dag. Så vi kan jo ikke sådan, hvordan var det?
Nu spørger jeg sådan på en måde. Synes du ikke, det er lidt åndssvagt at diskutere teologiske spørgsmål på den måde? Tror du på det?
Jo.
Det er jo som om, går du ind for 80 km på landevejen, vil du gerne have den op til 90 eller sådan noget. Det er jo ikke sådan, man kan snakke
teologi. Det der med ja, nej, altså det er jo altså så, man kan ikke være så
knivskarp. Var det en teolog, der ved det møde?
Nej,
det er journalist. Det afslører. Så når man sætter ikke teologer til at lede.
Så ting er ikke så sort-hvide, og det vil man også, sådan er det jo i livet. Alt er ikke så sort-hvidt og enkelt.
Men vi skal vel også i kristendom gøre plads netop til, at det er et mysterie.
Ja, lige netop.
I stedet for at gøre alting og bringe det ned, så vi kan forstå det. Men vi skal jo netop lade det stå i sig selv, ikke? Tænker jeg. Ja. Det tænker jeg, da jeg læste det der.
Og så lade poesien, altså Grundtvig har skrevet en masse fantastiske salmer om netop opstandelsen, som er i virkeligheden meget sådan fysiske. Hold fast. Og Åstrup, ikke, som jeg netop tænkte på den aften, man ikke lige fik citeret, men altså, der er ingen, der lige har set det.
Men der er jo også meget fysik i opstandelsen. Jeg mener, hvis vi tager op til Galilea, hvor Jesus viser sig for tredje gang og griller fisk og spiser brød og forklarer dem, at nettet skal kastes ud til højre, og de ser ham på bredden og så videre. Jeg synes, der er meget sanselighed og kropslighed i de der beretninger, vi har.
Jamen, jeg læste også op her. Jeg havde en andagt i sidste uge, hvor jeg netop også læste op for Emmaus beretning, og så det følgende der, ikke, hvor der netop er meget fysisk, hvor han så mødes med dem og spiser sammen.
Ja, det er jo nok, fordi kødets opstandelse, altså, at der må være en grund til, at man har så mange beretninger. Og Tom er tvivleren af gangen i den, ikke?
Altså, men jeg synes, at kødet er mere end bare kød. Altså, det er jo netop hele mennesket. Det er ikke bare det der.
Ja. Men det er jo det. Ja, ja. Det er altså, den pointe, der skal understreges. Det er en fysik. Ja, alt det er kød, alt de berøringer, og alt det er mad, det er, ikke? Det er ikke så åndssvagt, Poul, hvis det endelig, for nu lige for undtagelsesvis, og måske for første gang nogensinde, at forsvare dig rent faktisk. Jeg har lagt mærke til, og det er jo sådan noget, du kommer ud fra, så når man skal ud til de her bispesamtaler, før man søger et embede, så er det faktisk noget. Prøv lige at genformulere spørgsmålet.
Hvad er det mest teologisk vigtigt? Altså, hvad synes du er mest vigtigt, når vi taler teologi i folkekirken?
Ja,
altså,
det er sådan teologi, noget som biskopper. Man kommer ud til spørgsmål, så får man sådan et spørgsmål der.
Nå, okay. Altså, jeg fik ikke sådan noget i sin tid, men det er også meget.
Jeg kan huske, Norman Svendsen, hvad kan du bedst lide i gudstjenesten? Og så sagde jeg nadveren på grund af realpræsensen, men altså, jeg kunne
kirkekaffen, nej, det er rigtig.
Jeg kan godt lide meddelelserne.
Ja.
Hvad vil du egentlig
lade på jorden?
Lad os holde fast. Hvad vil du så spørge de der unge studerende, som ikke er studerende længere? Altså,
Det er nok sådan et spørgsmål, det vil jeg lige tænke over, inden jeg skulle gøre det første gang som biskop. Men det er klart, når jeg også sidder som provst, så hvad optager dig? Hvad er du optaget af? Hvad har du læst? Hvad har du skrevet opgave om? Det vil nok være det første spørgsmål.
Men ikke, hvor står Folkekirken om 5 år? Den har jeg også været selv.
Nå, nej, det vil jeg nok ikke. Hvor står den? Jamen, vi står et godt sted, forhåbentlig stadig på troens grund. Og,
men hvor står den apropos?
Jamen, den står forhåbentlig stadig på troens grund, og vi er stadig en folkekirke. Det vil jeg gerne værne om, at det er en kirke for alle, at det ikke er sådan en lille sekt for de særlige fromme, men at der faktisk er plads til os alle sammen. Både dem, der kan give udtryk for sin tro, og dem, der ikke lige er så stærke i enten i troen eller i formuleringerne. Så der skal være plads til folk.
Men skal der også være plads til alle tanker og dogmer, og det den og datten? Skal folkekirken være sådan en stor åben ladeport, hvor alle tanker spændende fra reinkarnation til kødets opstandelse og evigt liv og uddrivelse af hamsterens dårlige sjæl, som nogle også med de der dyregudstjenester.
Eller barskedåb.
Bamsedåbe. Skal folkekirken bare være sådan et, at vi skal være brede, og jo mere brede vi er, jo mere fantastisk er vi?
Nej, men det er godt, du stiller spørgsmål, hvis det kunne... Ja, nej, altså den skal jo ikke være sådan, at alt er tilladt, eller alt er tilladt, men ikke alt er gavnet, siger Paulus, men det er jo ikke, at alt så skal inden for dørene. Altså jeg kan huske, jeg sad i Canada, da hele den diskussion om reinkarnation kom ind, hvor jeg lige skulle fortælle om danske folkekirke, og jeg fortalte stolt af sådan og sådan, og vi kan det, og det er sådan virkelig bredden. Og så var der så en af dem, der spurgte, er der slet ikke noget, der ikke er der ikke noget, der ikke er til at... Jo, altså, reincarnation. Altså, reinkarnation, det kan vi ikke. Og så lidt efter hørte vi, så kunne det så...
Ja,
blev det nævnt, ikke? Men
hun kom ikke til tjeneste i samtale på den, gjorde hun? Jeg tror, hun kom til kammeraten.
Men altså, igen vil jeg sige, det er jo, kirken er jo bred nok til, men der er nogen, der tror på den måde. Altså, vi er ikke ude i...
Ja, men så der finder også andre muligheder.
Jo, jo, vi behøver ikke at lave, altså alle, også dem, der ikke er medlem, eller dem, der tror på en lidt anden måde, kan jo komme i kirken. Så det er jo på den måde en åben folkekirke. Ikke? Det er jo ikke det samme, så vi så skal... Altså, du kan ikke have været præst og så forkynde hinduisme eller noget andet. Det kan du ikke.
Reinkarnation og så pegen hen på korset og kødets opstandelse. Det svinger ikke helt.
Det synes jeg ikke svinger. Nej. Så, ja.
Men det er jo ret nemt,
lige dyregudstjenesterne, altså nu var jeg i det sogn, som lavede, tror jeg, de første dyregudstjenester, og det var ikke mig, det var min kollega, der havde det, og det var ikke altså det handlede om i virkeligheden. Man kan sige, navnet var måske, det handlede om, det var, at man gerne ville lave en gudstjeneste, altså takke Gud for dyrene som de gode venner, og jeg jokede lidt med det, for hvad hvis man nu tager sin hest med, ikke? Og hvad så, når man sådan er allergisk over for dyr, og så det der er tæpper på gulvet i kirken, og hvad, altså der er mange sådan også... Så det var heller ikke noget, der fortsatte jo. Så jeg tror ikke, det er sådan noget, der vil...
Men det sjove er, at præster jo i dag, det er jo, de falder jo lynhurtigt til patten lige så snart, at de, der er far for, de mister kraven. Det gælder alle dem, der er gået frem med reinkarnation, eller kødets opstandelse, eller andre ting. Mens man førhen, der var mange, der var parat til at stå fast ved deres standpunkt. De var parat til at miste kraven for det, fordi det betød så meget.
Mm. Men tror du ikke stadig, der er også er folk, der er villige til at... Dem,
jeg synes ikke, at jeg har set i alle de der klagesager, der har været de senere år, der er de alle sammen faldet til. Også hende, der gik ud og fortalte alt muligt om, at lærerne var dæmoner, nazister, hvis de vaccinerede mod...
Torkel Gråsbøl faldt til.
Jo, Torkel Gråsbøl var et godt eksempel på en, der stod fast.
Nej, det gjorde han.
Men det gjorde han jo heller ikke. Han kom jo til den der samtale. Jeg synes, vi mangler sådan nogen, der kan stå linjen ud og parat til at bryde og gå ud af folkekirken, men der er det sådan noget med, at den der lønskalatrin, den vil man nødig miste. Så har man kunnet
det kan jo også, man kunne arbejdet. Også, man kunne jo også forestille sig, at nogen, fordi det enten er blevet klogere, eller det sådan, det skulle jeg måske have formuleret på en anden måde, eller sådan. Det kunne jo godt være.
Ja, det kan man godt. Det kan man selvfølgelig udlukkes. Godt forestille. Det er jo rigtigt.
Ja.
Der stod den, jeg sad lige, hvis der havde været sådan noget skrætte. Ja, det gør jeg. Ja. Punkt 3, have en genkendelig højmæssig liturgi og være åben for fornyelse.
Ja.
Det altså, er en radikal formulering, ikke?
Altså, jeg synes jo, det er rart,
at man... Vi skal have lidt af det ene, og vi skal jo også lidt...
Tradition og fornyelse, det siger alle bispekandidater.
Ja, ja.
Men det skal være nyt, og det skal være gammelt.
Ja, ja. Men altså, genkendeligheden for mig er vigtig på den måde, at man skal kunne komme, og vi ikke skal opfinde det hele på ny hver søndag. Vi rent faktisk skal komme til gudstjeneste og så hvile i. Der er simpelthen at noget, vi hviler på en lang tradition, en lang historie, og vi ikke... skal være pauseklon for at sige, vi skal ikke hele tiden lave noget nyt, men samtidig så nyder jeg jo også, nu er jeg i kirke her også, altså, at der kommer nye salmer ind på et nyt sprog, Så det skal vi da holde ved lige. Det er ikke alle lige nye salmer, der er lige gode, men derfor skal vi da også prøve noget af. Men jeg synes tit, det er udfordrende, fordi der er så mange gode salmer i forvejen, at skulle vælge dem, men jeg har ligesom sat mig for, hver gang, så vælger man selvfølgelig nogle nye salmer.
Hvad med så det der liturgisk frie sogn, der kom i København, hvor man fik lov til at eksperimentere totalt med liturgien, og for eksempel fandt ud af, at det var en god idé at udlade ved dåben, det der med, at vi blev Guds barn i dåben. Det strøg man, fordi det var synd for dem, som ikke blev døbt, fordi de var lige så meget Guds børn. Mm. Er man lige så meget Guds barn, hvis man ikke er døbt, som hvis man er? Det er rigtigt. Det er refereret til mig af troværdige vidner.
Altså, de fik lov til at stryge det i en
periode,
fordi, en prøveperiode?
Jamen, det var sådan et fuldstændig liturgisk frit sogn. Jeg kan altså ikke forestille mig, at den katolske og den ortodoxe kirke vil lave sådan nogle fri sogn, men det gør man jo bare i den lutherske kirke. Men der strøg de blandt andet det der med, at vi ved dåben bliver Guds børn. Fordi det var diskriminerende overfor.
Hvad skal dåben så til for?
Altså, vi bliver Guds børn og bliver disciple, ikke, af Jesus.
Det var sådan et sødt optagelsesritual, hvor det så blev sagt, at Gud elskede der. Men, og det var derfor, man skulle døbes, fordi så blev det jo sagt til alle de andre også. Men bliver man Guds barn i dåben? Og er man mindre Guds barn, hvis man ikke er død?
Du bliver Guds barn i dåben, og det bliver tydeligt i dåben, så du har noget at hægte dig fast på, og man kan tale om at hvile sin dåb som noget. Så når du bliver i tvivl om alt, så er der noget der står fast.
Men i den augsburgske bekendelse, der står det, at vi bliver frelst i dåben.
Ja.
Så dem, som ikke bliver døbt, de er altså ikke frelste.
Vi har et tilsavn og et løfte om, at vi bliver frelst i dåben. Dem, der så ikke, så må sige, det må vi overlade trygt til Gud, om de så bliver døbt eller bliver frelst eller ej. Altså, jeg kan huske, jeg var i Indien på et tidspunkt, hvor der er masser af børn, hvor det vil simpelthen have for store omkostninger for dem, hvis de blev døbt der. Men de kom, og de hørte ordet om Jesus, og de fik noget mad og noget drikke. Og det, om de blev døbt senere, der er jeg sikker på, at de var følte sig som disciple, det var bare for store konsekvenser der.
Det kan man det,
og hvis et lille barn, altså det, så Gud, ja, Gud, ja tak. For, så Gud er...
Min anden tager ikke ret for at høre, men
så vi er skabt i Guds billede, det er alle mennesker jo, men vi har fået dåben netop, som går ud i alverden og gør dem til mine disciple, fordi vi skal gøre os til disciple, altså elever af Jesus og Gud, og lære mere om det. Og så have noget at hvile i, kunne hvile vores dåb.
Rasmus Nøjgaard svarede på det her spørgsmål i sin tid, han sagde, at han forestillede sig en masse børn på besøg, han havde nogle af sine egne børn, også blandt de her børn, og han synes alle børn var dejlige, ville hjælpe dem, hvis der var problemer og sådan noget, men det var lige hans to børn, der stod ham nærmest.
Ja, og det prøvede jeg mig ikke, det synes det er lige den, jeg hørte det godt, og det synes jeg var måske lidt uheldigt billede. Faktisk også nu... Ja, har jeg jo så ikke selv børn, men altså jeg vil jo sige, at alle børn, Gud elsker alle, også dem, der ikke er døbt, lige meget.
Hvorfor
men,
ved du det?
Det tror jeg på. Jeg ved det ikke, eller det er en troens vished.
Men hvad skal vi så med dåben? Vi så med den dåbe? Det er bare sådan et dumt optagelsesritual.
Jamen det er, Jesus siger, at nu skal vi gøre det, som er som vi skal. Altså,
hvorfor lød Paulus at døbe omgående efter sin omvendelse? Hvorfor lød Jesus at døbe? Hvorfor lød...
Fordi det var dåben bestemt
så vigtigt
sådan.
I det nye testamente, at dåben skulle komme så hurtigt som muligt.
Ja. Så,
vi giver den jo også...
Altså Augustin, han ventede jo til sit dødsleje. Altså, så ventede man jo til, man ligesom var færdig med at synde.
Han blev også først.
Ja, så kunne man vente med det, fordi det var en renselse. Så til sidst, når man har til slutningen af livet, så har man syndet en masse, og så kan man blive døbt, og så bliver man frelst, fordi så kan du ikke nå at synde mere. Det var jo
gammelt. Kan man ikke samtidig nøjes med at tale positivt om dåben, i stedet for, jamen, hvad så hvis, og sådan noget?
Hvordan taler man positivt om dåben?
Altså, jeg vil sige, det er jo...
Det er ikke svært. Du får syndens forladelse af det evigt liv. Det er dog
simpelthen positivt. Jo, så har du jo også sagt noget virkelig centralt om dåben. Så er der jo nogen, der ikke får det, dem, der ikke bliver døbt.
Jamen, det
er også noget med identitet at gøre, ikke? Altså, man kan sige, i dåben, der bliver der slået sådan et korsets tegn for ansigt og bryst. Man får et mærke med sig, noget, man kan hvile i. Og så er der nogen, der siger, jamen, kan man ikke vente til, man bliver større, til man selv beslutter det, men du kan ikke vente senere med at sige, okay, jeg vil godt være døbt som barn. Altså, du venter jo heller ikke med at lære børnene et sprog, så du giver dem noget med fra starten, fra de helt små. Mm.
Men der er da et problem i, også når man har konfirmander og voksendåb, at man står og siger, at du skal være ligesom et lille barn, ikke?
Men det synes jeg ikke er et problem, faktisk.
Nej, men i hvert fald så er det vigtigt, at man betoner, at man siger, at man skal være ligesom. Altså, man behøver ikke fysisk at være som et...
Det er da slet ikke noget problem, fordi den er jo ikke... Den er jo ment, det siger jeg da også til dåbforældrene. Den tekst er bestemt ikke børnevenlig. Den er desværre imod, altså... det krav der, vi skal være. Jeg kan huske, jeg lavede en prædiken, med, hvor jeg oversatte det med snotunger. Mm. Det er det, der menes. Mm. Altså, det er på linje med toller og skyer og lutter.
Men det er bare vigtigt, at du betoner det. At du betoner det. Fordi folk, der ikke har det med sig, vil føle sig...
Men det understreger netop det der, at vi kommer med tomme hænder. Vi skal ikke komme, og fordi vi nu er voksne, så kan vi mere eller gøre rede for vores tro. At vi rent faktisk kan komme med åbne hænder, med små... Og det er også, uden at man kan formulere det hele. Ja.
Men det er også det, jeg mener, men det er bare vigtigt, at det bliver betonet, tror jeg også, over for dem, når man sidder med dem, fordi ellers er der nogen, der får det galt i halsen. Det kan jeg i hvert fald fornemme nogle gange.
Det er en bebrejdelse, at det ikke er blevet døbt som børn.
Ja, lige præcis. Eller ikke? Og de føler sig distanceret i forhold til det, ikke? Men at man forklarer, hvad er det at være Guds barn?
Ja, men det ser jeg altid i altså nogle samtaler. Det gælder os alle sammen, at vi skal blive som små børn.
Ved I jo det der, at man siger, at vi døber i faderens, søndens og helligåndens navn? Hvad er det for et navn?
Nå, der har vi været inde over.
Det har vi haft.
Det har
vi
haft hver gang.
Og det
er
i hvert fald... Så spørger vi,
Lise.
Vi spørger...
Noget af det, man netop husker, det er jo Guds navn. Altså, man ikke siger faderen og søndens og helligåndens, men det er faderen, søndens og helligåndens. Det er jo Guds treenige navn. Det er Herrens navn. Det er,
men det tænkte jeg, der var altså en professor i dogmatik overfor. Han mente, det var de tre navne.
Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.
Ja, det var det. Der er noget, der hedder tre.
Jamen, så skulle du jæve Jesus, og jeg ved ikke, hvad Helligånden hedder. Altså, også fordi, så fik jeg så vidst, at jeg havde det konfirmanderne sådan, prøv at spørge, hvorfor det så ikke tager navn, ikke? Så, ja, det er et godt spørgsmål. Han havde ikke skænket din tanke, simpelthen. Mm.
Nej.
Men det er også over for Aarhus.
Ja. Undskyld, Anne. Ja. Jeg undskylder på Sørens
vej. Ja, tak.
Jeg håber, du får et dårligt spørgsmål nede i posen fra...
Harald Nyborg, bunden her i centrum står.
Fordi du har kun 6 minutter til at svare på.
Ej, hvis jeg ikke forstår. Har en... Hvad for noget? Har en bisp magt? Ja, det har vi alle sammen, har vel magt, i en vis forstand magt. Så spørgsmålet bliver vel også, hvilken magt har biskoppen, og hvor stor er magten? Og,
hvem har stillet det?
Det er jeg.
Vi holder alle sammen et stykke af hinandens liv i vores hænder, ikke? Der er lidt løst rum, så vi har alle sammen magt.
Overhovedet nogen magt.
Ikke under coronakrisen.
Nej, i virkeligheden, hvis ligesom også en frost til alle mulige andre, at det er jo meget afhængigt, altså nej, i virkeligheden ikke, ikke ret meget, men jo, altså biskoppen kommer jo ud og skal være med til at fortælle om de kommende kandidater.
Ja,
men
det er klart, der har biskoppen magt.
En vis magt, men menighedsråd kan også sige, ej, det der, så man er jo stadig afhængig af, det tror vi ikke på, det vil vi ikke følge, ikke? Så man er jo stadig afhængig af relationer og samtaler og ordentlighed, at man rent faktisk på et ordentligt måde fortæller om de her kandidater, så der kan træffes et ordentligt beslutning.
Men i praksis, og sådan har det været i rigtig, rigtig mange år, så er det lige præcis det med ansættelse af præster, ja, det har det været lige siden menighedsråden de opstod, så er det faktisk, altså man får virkelig en bispekirke, fordi at det er biskoppen, de lytter efter. Den er den. Hvad var det, vores tidligere gæst der sagde, der skulle notatpligt på?
Ja, det burde det, der jeg faktisk, også mener, der skal
være. Ved det, der kommer, altså hvor var det ude ved de samtaler, det burde det også være. Altså tidværspræster jo alle dage, de er jo ikke, altså Løgstrup, hvad var det for et embede, han fik i 30'erne? Det var jo et eller andet udskudsfyn noget der, ikke?
Mm.
Fordi han var tidværsk.
Nå.
Jeg kender tidværsfolk,
de har virkelig svært.
Så må de bare komme til Slagelse Provsti i hvert fald, når vi har ledet i embeder, så i hvert fald, der tager vi godt ud.
Det var lige en reklame.
Så nej, altså alle skal jo behandles ordentligt, og man skal vide, hvad det er. Altså det er jo virkelig et spørgsmål om så objektivt som muligt, man siger, der får I sådan og sådan. Og det er den
men det kunne være rart for en kandidat at høre, hvad biskoppen grund har sagt om vedkommende.
Det kunne da være rart,
i forbindelse med en ansættelse samtidig.
Det synes jeg er helt enig. Hvad siger du til det? Notat ved hensyn til, når du er ude og...
Altså der... det er i hvert fald noget af det, jeg lægger vægt på, at det skal gøres ordentligt. Fordi jeg synes, jeg har oplevet noget. Ja. Så det skal gøres ordentligt.
Hvad har du oplevet? Fortæl. Det må du.
Ja, nej.
Men du, altså, når en biskop har været ude, så har du oplevet?
Ja, men det vil jeg ikke uddybe her. Men jeg vil i hvert fald sige, at der er nogle ting, hvor jeg siger, det skal nogle gange skal det, har jeg tænkt, det kunne skulle gøres på en anden måde. Så, ja.
Ja.
Det er noget med det gode med arbejdsmiljø, hvad man siger, altså fordi det er gået dårligt et sted, så er det ikke sikkert, at det går dårligt et andet sted. Det kan jo være noget med kemi og hvad man lige er havnet i som præst. Det kan være, der kan være så mange ting, der spiller ind. Så giv folk en chance, en ærlig chance, det går jeg ind for.
Mm-hmm.
Så ja, biskoppen har magt, der er også noget med i forhold til, skal sogne sammenlægges og sådan noget. Der vil jeg sige,
det er rigtigt, der ligger
pastorater, der ligger noget, men, men skal der, ja, hvor mange præster skal der til et område? Kommer der vikarer, eller skal man, skal man klare sig bare med rådighedstjenesten? Der ligger også noget der, at, at biskoppen kan, kan støtte provsterne.
Så i virkeligheden, jeg stillede op, der snakkede man hele tiden om, vil biskopperne have et stiftråd? Og det var sådan set ligegyldigt, hvad vi svarede, fordi det stiftråd ville komme alligevel. Så der det havde biskoppen ikke noget indflydelse på det overhovedet, men det er selvfølgelig interessant at høre, hvad de synes om sådan nogle ting.
Man kunne også omformulere spørgsmålet til at sige, har biskopperne så meget magt, som de bilder sig ind?
Jeg ved ikke, hvad biskopperne bilder sig ind, om de bilder sig noget ind. Jeg tror, at biskopperne er ligesom mange
andre. Man kan hjælpe dig lidt på vej. De bilder sig temmelig meget ind.
Det mener du, Jamen altså, jamen, det skal jeg først vide. Det giver jo ikke mening at svare på det spørgsmål. Så, eller det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal svare til.
Så. Okay, men så kan vi se, jeg tror også, at den folkelige, det er jo ret nyt, det har vi snakket om før. Ikke? Det er jo ret nyt, at det der med, at biskopperne, de virkelig er i medierne. Ikke? De er blevet folkekirkens ansigt.
Synes
sådan
det?
Var det ikke, mens vi læste.
Nej, altså ved bispekandidat og bispevalg, så er man meget i medierne, men synes du ellers, man hører så meget til biskopperne? Det synes jeg faktisk ikke. Så medmindre man læser ved Kristeligt Dagblad, eller lige...
Prøv at gå ind på Roskilde Stifts hjemmeside. Hvad er det? Det er biskopperne, du kan downloade
pressebilleder, mand, og
biskoppen skriver...
Jamen, hvor mange går ind på hjemmesiden?
Jamen, det er da også hele tiden. Jeg har været i medierne i mange år, ikke?
Ja.
Og der var det simpelthen, hvis der var en kirke, vi skal have fat i en biskop. Hvorfor det? Hvorfor ikke få fat i en teolog?
Det tror jeg ikke. Der er ret mange, der altså, de går efter dem, der siger noget.
Ja, det vil jeg sige. Altså, og det er også det, man taler lidt om.
Der er ikke en biskop, der udtaler sig om Ukraine.
De der er kommet ud med fælles opfordringer om, jamen, de kommer der og et eller andet, og hvad var det? Vi skulle også en eller anden coronabøn, gjorde man også, mens vi havde masser af problemer med, hvordan vi overhovedet skulle afvikle nogle bisættelser, ikke? Så sad de og formulerede en bøn. Det var... Ja, okay, nu er jeg ikke...
Men nu ved jeg ikke, hvad det er. Det er den der påskebøn, vi snakker om.
Nej, det var lige dengang corona.
Nu er der også gået 6
minutter. Efter nedlukningen, Nej, det kan jeg have gået.
Jo, og du sagde for et kvarter siden, der var 6 minutter tilbage.
Ja, det skal vi sige det sådan, det er Pauls kvarter. Pauls design. Yeah.